Любіць ворагаў цяжка, але гэта тое, чаго Езус патрабуе ад нас, нагадаў папа Францішак. Каб дараваць ворагам, важна маліцца за іх, маліцца да Пана за змену іх сэрца, дадаў ён.
Anche noi tante volte diventiamo nemici di altri. Non le vogliamo bene.
Мы занадта часта робім іншых ворагамі. Мы не жадаем ім дабра, а Езус кажа нам, што мы павінны любіць нашых ворагаў, і гэта не проста, гэта не лёгка. Нават мы лічым, што Езус просіць за шмат. Мы пакідаем гэта законніцам, якія з'яўляюцца святымі. Мы пакідаем гэта святым душам, але для звычайнага жыцця лічым гэта не падыходзячым. І гэта павінна змяніцца. Езус кажа: "Не, мы павінны зрабіць гэта, таму што інакш вы, як мытнікі, як язычнікі, вы не хрысціяне.
Voi siete come i pubblicani, come i pagani. Non siete cristiani".
Каб любіць сваіх ворагаў, нагадаў Францішак, трэба навучыцца дараваць ім, рабіць усё, каб дараваць. Помста, папярэдзіў ён, гэта не па-хрысціянску. Трэба таксама маліцца за іх, дадаў пантыфік. Менавіта аб гэтым прасіў сваіх паслядоўнікаў Езус. Гэта праўда, сказаў папа, любоў да ворагаў абядняе нас. Яна робіць нас беднымі на падабенства Хрыста, які быў прыніжаны для нас. У гэтай беднасці ёсць ласка, якая апраўдала ўсіх нас, зрабіла нас багатымі. У ёй таемніца збаўлення. З дараваннем любоўю да ворага мы становімся бядней. Любоў абядняе нас, але гэта беднасць з'яўляецца семем урадлівасці і любові да іншых людзей, падкрэсліў святы Отец і дадаў, што менавіта беднасць Езуса стала ласкай збаўлення для ўсіх нас, сапраўдным багаццем. Францішак запрасіў сабраных на Еўхарысты ў доме Святой Марты сёння падумаць пра ворагаў, тых, хто не жадае нам дабра, і магчыма ахвяраваць за іх святую імшу, каб навучыліся любіць і адначасова за сябе, каб навучыцца цяжкай мудрасці, што набліжае да вобразу Бога, які спасылае сонца на ўсіх, добрых і дрэнных.